ตอนนี้เราก็มารวมกันลงพระปฏิโมกข์แล้วก็นักสักขาก็มารวมประชุมกันลงพระปฏิโมกข์กันในวันนี้นั่นก็เป็นวันนาที่21ในกุมภาพันธ์2555ที่พวกเรามีความตั้งใจเข้ามาบรรพชาอุปสมบทในบวรพุทธศาสนาก็ต้องการความสงบนะของใจนี่เราต้องการความสงบของใจเนี่ยตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ปฏิบัติสืบๆกันมาตั้งแต่ปรมาจารย์หลวงปู่มั่นซึ่งก็มีสานุสิทธิ์ที่ท่านปฏิบัติสำเร็จมรรคผลนิพพานมากมายมีหลวงปู่กินรีหลวงปู่ทองรัตน์ก็เป็นอาจารย์ใหญ่ในฝ่ายของมหานิกายซึ่งก็มีหลวงพ่อชาในของเรานี่เป็นลูกศิษย์สืบต่อกันมาแล้วก็มาเป็นอาจารย์ของพวกเราซึ่งหลวงพ่อชาเนี่ยท่านปฏิบัติในความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยเพื่อทูลพระธรรมวินัยไว้ด้วยชีวิตของท่านทีเดียวกว่าท่านจะได้ธรรมะมาสอนพวกเรานี้ท่านบอกท่านต้องผ่านอุปสรรคนานาประการผ่านหลุมผีผ่านปากเสือซึ่งความกลัวก็กลัวถึงที่สุดจนปัสสาวะเป็นเลือดหรือปรากฏก็ปรากฏในทางที่เสื้อผ่านเอาชีวิตเข้าแรกก็ทำทีเดียวจนท่านได้ทำมากองในดวงใจของหลวงพ่อท่านแล้วก็มาตั้งหลักปักฐานที่วัดหนองบะพงตั้งแต่ปี2497พาพระเนรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในพระวินัยทุกข้อทุกหมวดทั้งมาในพระปฏิโมกที่เราได้ฟังสวดกันในวันนี้และนอกพระปฏิโมกก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามที่ท่านได้ศึกษามาจากหลวงปู่มั่นหลวงปู่กินรีหลวงปู่ทองรัตน์แม้แต่ช่วงที่ผมไปปฏิบัติไปบวชที่นั่นปี2519นะหลวงพ่อก็ยังสอนท่านไม่ได้ลงมาทำวัดสวดมนต์ด้วยนะท่านขอโอกาสกับหมู่คณะในวัยที่ท่านก็เริ่มมีการอาการอาพาธแต่คำสอนก็ดีหรือข้อธรรมะที่ท่านสอนก็แสดงให้เห็นว่าท่านสอนเราให้เคร่งครัดในพระวินัยแม้ข้อเล็กน้อยอย่าบัดทุกกฎอย่างนี้ก็ให้รักษาไว้เมื่อคิดพิจารณาไปย้อนไปเห็นได้ว่าตั้งแต่ท่านตั้งใจออกเพื่อปฏิบัตินะจนมาถึงปี2519ท่านก็ถ่ายทอดข้อวัดปฏิบัติปฏิปทาต่างๆให้กับพระภิกษุที่ไปศึกษาหาความรู้ในที่วัดหนองประพงท่านสอนสิ่งละอันพละน้อยอย่างเช่นว่าการไปบิณฑบาตเมื่อเราเปิดฝาบาตรแล้วมีฝุ่นลงไปเมื่อเรากลับมาจะฉันแล้วมีฝุ่นเข้าไปในบาตรของเรานี่ก็เรียกว่าเป็นข้อพระวินัยที่เราจะฉันไม่ได้ท่านก็สอนมาให้เรากลับซะเอาด้านบนไปไว้ด้านล่างด้านล่างขึ้นด้านบนแล้วก็ฉันเนี่ยก็ไม่เป็นอาบัติต้องให้ระมัดระวังเพราะฉะนั้นก็ชามก็ดีกระมังก็ดีเมื่อพระจะออกไปบิณฑบาตต้อง เราพิจารณาบาตรของเราเอาน้ำกอกบาตรให้เรียบร้อยไม่มีฝุ่นเป็นการสำรวจตรวจดูในบาตรของเราด้วยว่าเรียบร้อยไหมบางทีเผลอลืมเอาผ้าเช็ดบาตรเอาไปไว้ในบาตรก็มีนะไปเปิดปุ๊บจะรับบาตรมีผ้าเช็ดบาตรอยู่ข้างในก็สำรวจตรวจดูก่อนนะเอาน้ำล้างบาตรกอกบาตรให้เรียบร้อยแล้วถ้าเกิดว่าเราไปบิณฑบาตถ้าบาตรของเราเนี่ยขณะที่เรารับบาตรอาจจะสำรวมดีบ้างไม่ดีบ้างเวลาเขาใส่ไม่ได้หัตถบาตรถ้ากับพอขาดพระเคนเมื่อเรากลับมาแล้วเราวางบาตรนะเราจะไปจับบาตรยังไม่ได้บิณฑบาตนั้นนี่ต้องให้พระขาวหรือสมณเณรนี่มาพระเคนบาตรก่อนเราถึงจะถ่ายอาหารกระมังพยานะก็ต้องรับพระเคียนให้เรียบร้อยนะอย่าให้ฝุ่นละอองลงไปในกระมังนั่นถ้าเป็นทัพพีและต่างๆก็ดูแลความสะอาดนะให้เรียบร้อยมีผ้าปิดอาหารที่เราเอามาจากบ่ายก็จะไปวางทั่วๆไปในพื้นไม่ได้ต้องมีภาชนะรองอีกทีหนึ่งคือมันเป็นลักษณะของอนามัยนั่นเองนะพอพื้นถ้าเกิดไม่สะอาดมีเชื้อโรคนั่นถ้าความหมายในปัจจุบันนี้นะพื้นนั้นอาจจะมีเชื้อโรคถ้าเราวางอาหารลงไปเชื้อโรคจะติดขึ้นมาได้ก่อให้เกิดโรคท้องเสียท้องร่วงนะขึ้นมาแล้วโรคไวรัสตับอักเสบอย่างนี้เป็นต้นขึ้นมาได้ก็ต้องระวังที่ท่านสอนสี่หลังอันบรรณน้อยในข้อเล็กข้อน้อยก็ให้มีความระมัดระวังอาบัติทั้งหลายนั่นเองถ้าเรามาศึกษาแล้วเราก็ต้องตั้งใจว่านะมันจะยากลำบากบางทีคิดไปเรื่องปฏิบัติมันก็ยากลำบากมากอย่างเพราะเรายังไม่เข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งเนี่ยอย่างพระภิกษุดื่มเลือดมนุษย์เป็นอาบัติทุรนทุรายถ้าเกิดเลือดมันออกในปากเราไปทำฟันเนี่ยทำไงเนี่ยก็ละความหมายกันอย่างนี้ก็หมายความว่ามันซึมไปบ้างอะไรไปบ้างก็ธรรมดามันก็เกินเข้าไปบ้างคำว่าห้ามภิกษุดื่มเลือดนั่นหมายความว่ามันเป็นของที่มันน่าเกลียดน่าขยะแขยงหรือน่าหวาดกลัวนั่นเองในเราศึกษาในความหมายของพระพินัยแต่ละข้อนี้ไปด้วยเพราะฉะนั้นบางทีท่านก็บอกว่าอย่างผู้ที่มาภาวนาเราไว้เช่นโยมกอภาวนาไว้แต่เวลาไปขอของขอยากมากแต่โยมขอไม่ได้ภาวนาท่านบอกผมไปขอกับโยมขอดีกว่าเพราะว่าไม่ได้ภาวนาแต่ว่าเต็มใจนี่เป็นธรรมะถ้าพระวินัยก็ไม่ได้นะเป็นอาบัติถ้าเขาเต็มใจเขาขนขวายเขาให้แต่โยมกอภาวนาอยู่ภาวนาเฉยๆนี่แต่เอาเข้าจริงๆแล้วมันยากนะความหมายคือที่มันเกิดความพอดีความปลอดโปร่งความสงบถ้าเมื่อเรารักษาพระวินัยเราศึกษาไปแล้วนี่บางทีก็อาจจะมีความตึงเครียดบ้างก็ให้รู้จักในความหมายนั่นแหละหรือรับประเคนแล้วบางทีไปโดนโต๊ะก็ไม่ได้วุ่นวายประเคนใหม่เลยนี่อันนี้มันก็มันจะมากไปนะไม่ถึงขนาดนั้นถ้าโดนภาชนะก็คือมีความหมายว่าเออรับประเคนใหม่นะแต่บางทีบางแห่งก็ไม่รู้เรื่องแหละเออทำไม่รู้เรื่องกันทำยังไงเนี่ยก็ไม่มีเจตนามันก็กรณีโยมกอกับโยมขออย่างเงี้ยแหละคือของให้แล้ว นะเต็มใจแล้วนั่นการศึกษาในเข้าวัดปฏิบัติในสมัยปี2519ก็ท่านก็ยังมีความเข้มข้นในการสอนพระเนรในสมัยนั้นก็ยังตั้งใจในทุกองค์วันพระก็มีการเนสชิกไม่นอนนะไม่นอนฝึกวันพระใหญ่ก็ต้องฝึกสักหนึ่งวันที่จะปฏิบัติในเบื้องต้นที่พวกเราได้ทำตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าบูชาคุณของหลวงพ่อชาท่านหนึ่งท่านมรณภาพไปแล้ว20ปีแล้วยุคเราก็มาปฏิบัติบูชาเนี่ยบูชายังไงเราตื่นเช้าทำวัดแล้วก็บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราไม่พูดสำรวมระวังก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกแต่หลายๆคนพูดแล้วเราสำรวมอยู่คนเดียวกลายเป็นเราแปลกไปแต่ถ้าทุกองค์ก็สำรวมไม่พูดกันบางทีเขาไปโยมก็บอกพระทะเลาะกันหรือเปล่าวัดนี้ไม่มีใครพูดเลยนั่งอยู่ในหอฉันก็ไม่พูดล้างบาตรก็ไม่พูดกันก่อนฉันก็ไม่พูดนิ่งเฉยไปรับบาตรแล้วก็ไม่พูดฉันนับปณะก็สำรวมระวังอีกนี่คือการปฏิบัติพูดน้อยพูดเบาๆอย่าพูดเสียงดังยิ่งยุคนี้ก็ยุคการสื่อสารบางทีเราพูดเบาๆแต่พูดโทรศัพท์เสียงดังได้ยินกันไปหมดก็ไม่ถูกการใช้โทรศัพท์การเดินไปพูดไปก็ไม่สมควรเนี่ยมันเข้ามาเป็นเรื่องที่ใหม่ที่ความเจริญเข้ามาความเสื่อมก็จะเกิดขึ้นมาได้ท่านครูบาอาจารย์ยังสอนระบบระเบียบสอนในข้อวัดปฏิบัติให้พยายามถือธุดงค์ข้อวัดให้เข้มงวดกวดขันเอาไว้ก่อนนะเป็นประโยชน์ที่จะให้เกิดสมาธิเพราะเมื่อเราสำรวมในข้อวัดปฏิบัติได้ดีแล้วนี่ถ้ากลับเราเอาชนะความรู้สึกความเคยชินในการรับประทานอาหารในหรือว่าในการฉันในการสนุกสนานเฮฮาแล้วก็เหลือเฮฮาในการนิ่งแก่นอนนิ่งแก่การกินการฉันเนี่ยการพูดเราก็ชนะได้ระดับหนึ่งนี่ว่าเราเปลี่ยนนิสัยจากเดิมมาถือนิสัยถือข้อวัดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินมาจะอยู่ที่วัดมาบจันทร์เราก็ทำอย่างนี้อยู่ที่วัดของเราแต่ละวัดเราก็ทำแบบนี้ยิ่งเราไปเป็นหัวหน้าประธานด้วยแม้เราก็ยิ่งพาก็ต้องพาเสียสละต้องพาเขาทำนะนะพาทำวัดสวดมนต์พานั่งสมาธินี่นั่นหลายองค์ครูบาอาจารย์ที่ท่านศึกษามากับหลวงพ่อชาด้วยปฏิบัติมาจันนี้ท่านไปเป็นเจ้าอาวาสท่านก็ยังพาทำอีกพาปฏิบัติอยู่สององค์สามองค์ก็พาทำวัดพานั่งสมาธิไม่ขาดนี่ท่านมีกำลังของท่านนะท่านเคยฝึกมาแล้วท่านเคยถือเนสชิกไม่นอนเคยนั่งสมาธิเคยบำเพ็ญภาวนาเคยทำเพียรนี่เราต้องศึกษาเลยแล้วก็พยายามปฏิบัติตามเลยเนี่ยได้อย่างนี้มันก็เป็นไหวในการภาวนามันก็รู้จักนะมีความสำรวมมีความระมัดระวังไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ประมาทอย่างการเดินทางไปนี่นะอย่างผมเดินทางจากกรุงเทพไปอุบลเข้าไปวัดหนองประพงษ์ถ้าเราไม่บิณฑบาตเราถือแต่บาตรไป แล้วก็ไปฉันเป็นเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแล้วหลวงพ่อท่านใช้รักษาข้อวัดในการบิณฑบาตเอาไว้อย่างเข้มงวดกวดขันมากเลยท่านจะถามว่าไปบิณฑบาตที่ไหนคำแรกท่านจะถามเราเนี่ยพญานาคถ้าลงรถไฟจากวาลินสมัยก่อนก็ไปรถไฟกันนะเราต้องไปบิณฑบาตตลาดวาลินก่อนนะลงจากรถไฟแล้วเตรียมบาตรเอาบริขารใส่ถุงบาตรสะพายไปด้วยเอาบาตรพร้อมขาบาตรไปบิณฑบาตบินเสร็จแล้วถึงจะเข้ามาที่วัดหนองปะพงแล้วบางทีมีงานพระป่าจะมาเนี่ยผมกับพระเพื่อนๆกันช่วยกันจัดเตรียมโต๊ะอาหารที่จะเลี้ยงคณะพระป่าก็เวลามันก็จนเจียนจะหมดเวลาบิณฑบาตนะอย่างที่ว่าวันนี้คงจะหยุดบิณฑบาตสักวันหนึ่งจะได้จัดเตรียมการต้อนรับให้สมบูรณ์เท่านั้นเองหลวงพ่อชาก็สั่งว่าเอาไปบิณฑบาตคือการบิณฑบาตถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญการจะจัดเตรียมเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องรองลงมาไม่นี่การบิณฑบาตเป็นวัดหรือว่าเป็นนิสัยที่เราต้องประพฤติปฏิบัติหรือแม้ว่าจะอุปถากหลวงพ่อท่านเนี่ยไปหลายๆองค์มากเกินไปท่านก็ให้ไปธรรมะสวดมนต์ให้ไปทำวัดเย็นคือท่านไม่เอาผลประโยชน์ของท่านท่านเห็นผลประโยชน์แก่ว่าข้อวัดที่เราจะไม่ทิ้งให้รักษาข้อวัดปฏิบัติการทำวัดเช้าวัดเย็นการบิณฑบาตเป็นต้นตลอดจนการฉันรวมกันฉันธรรมนะก็มารวมกันเนี่ยมาร่างบาเสร็จแล้วเข้าไปในศาลาเตรียมตัวกราบพระนะก็สังเกตดูเลยถ้าพระอาวุโสท่านไม่ได้ใช้ผ้าปูนั่งเราก็อย่าไปใช้นี่เราต้องมีความสังเกตนะสังเกตเช่นของเรานี่ก็เอาเป็นระเบียบว่าให้ใช้เฉพาะผ้าปูนั่งไปปูเลยนะปูตอนเช้าของสมของผ้าใหม่ก็เอาเสื่อออกไปเหลือแต่อาสนะกับผ้าปูนั่งจะได้ไม่สูงกับผ้ามัชฌิมะหรือผ้าที่มีภาษานี่เราต้องสังเกตดูด้วยท่านหลวงพ่อท่านก็สอนในความเมตตาในทุกๆเรื่องสอนให้มีความเพียรให้เพิ่มศรัทธาเริ่มใสแก้อารมณ์ของใจที่เรายังขาดข้องอยู่ให้คลายกำหนัดจากอารมณ์ที่เรายินดีให้พิจารณาในกรรมฐานทั้ง5เกสาโรมานกาทันตาตัดเจ้าพิจารณาให้มากให้เห็นเป็นอสุภะอสุภังให้ได้นี่ต้องพิจารณาต้องไม่ประมาทการสำรวมระวังอยู่เสมอก็ทำให้ใจของเราสงบได้ง่ายขึ้นนี่ต้องฝึกนะต้องฝึกฝนอบรมเนี่ยตอนนี้การสอบในส่วนของปริยัติในบาลีก็จบละกลับเข้ามาในการหลักของการปฏิบัตินั่นแหละภาวนาเป็นหลักสำคัญให้ใจได้มีหลักก็คือความสงบของใจให้ได้รวมความแล้วว่าการถือพระวินัยรักษาพระวินัยรักษาข้อวัดไว้เพื่อให้ใจของเรามันสงบคือสงบกายสงบวาจาแล้วก็มาสงบใจเบื้องแรกก็เอาชนะความรู้สึกที่มันหยาบๆได้ละควบคุมได้นะควบคุมได้เรายังทิ้งไม่ได้ละอย่างการฉันในบาตร ถ้าเรายังมีความยินดีอยู่ถึงก็จะเอาอาหารอะไรมาบ้างไม้แล้วเอาใส่ในบาตรไหมฝึกไว้ภาษาในน้อยเดี๋ยวก็ฝึกไว้มันชำนาญใส่ไปในบาตรนั้นตัดความรู้สึกตัดความยินดีพอใจในการฉันนั่นนะก็ดูตามด้วยว่าเราไม่ได้เป็นโรคเป็นภัยใครเจ็บไม่มีปัญหาเรื่องท้องก็ฝึกฉันให้หมดบาทก็ลองฝึกดูเลยเนี่ยตอนนี้ถ้าเราฉันหมดบาทการล้างบาปก็ง่ายขึ้นเห็นไหมเวลามันก็ประหยัดขึ้นรวดเร็วขึ้นทุกอย่างเลยนี่แหละว่าเรารู้จักประมาณเรารู้จักประมาณในการฉันรู้จักประมาณในการพูดรู้จักประมาณในการที่จะพักผ่อนก็รู้จักหลักในการปฏิบัติละการดูจิตของเราก็จะเห็นชัดเจนขึ้นมาจิตที่มีความโลภจิตที่มีความโกรธจิตที่มีความหลงจิตปราศจากความโลภโกรธหลงเราก็จะเห็นชัดเห็นว่าสักแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยในส่วนของธรรมคือพิจารณาแล้วเราให้ปล่อยวางในใจของเรานั่นเองแต่ในเบื้องต้นนี่ต้องฝึกให้มีความเข้มแข็งนะต้องตั้งใจพระครูบาอาจารย์ก็ยังมีกำลังอยู่นี่พาบอกพาทำหรือมอบให้ของที่ท่านยังมีกำลังกายดีพาฝึกพาทำเราเรียบทำนั่นเองทำให้ได้นะเราทำให้ได้ให้เข้มให้แข็งให้ได้กิเลสไม่ตายเราก็ตายให้ไม่ได้เอาชนะให้ได้เอาชนะได้และรู้จักการสวดมนต์ก็ฝึกให้ได้การสวดปฏิโมกข์ก็ฝึกให้ได้ฝึกการเย็บผ้าย้อมผ้าให้เป็นเนี่ยในเบื้องต้นนี่เราช่วยเหลือตัวเองได้แล้วมีคุณค่าการศึกษาเป็นมงคลของชีวิตเราจะเป็นคนที่มีคุณค่ามีราคาในยุคสมัยนี้เราได้ภาษาอังกฤษแล้วก็ศึกษาภาษาไทยเราได้ภาษาไทยอยู่แล้วเราก็ศึกษาภาษาอังกฤษถ้าเพิ่มความรู้ไปถึงเวลาก็วางก็เดินยังกรมนั่งสมาธิไปพร้อมกันจนถึงเวลาหนึ่งเราจิตมันสงบเราก็วางภาระข้างนอกนี่มุ่งปฏิบัติข้างในอย่างเดียวแล้วคันนี้เดินยังกรมนั่งสมาธิอย่างเดียวตอนนั้นจะเป็นเองแล้วถึงตอนนั้นเราจะวางงานข้างนอกที่มันหยาบๆทั้งหมดนี่แหละเราก็มุ่งข้างในขอโอกาสขอเวลาหาสถานที่ที่เหมาะสมบำเพ็ญภาวนาครูบาอาจารย์จะเปิดโอกาสได้แล้วตอนนั้นเราจะเดินยังกลมนั่งสมาธิรวมจิตให้เป็นหนึ่งพิจารณากายเห็นเป็นความว่างพิจารณาจิตเห็นเป็นอนัตตาจะเป็นเองตรงนั้นมันก็จะเห็นธรรมะแล้วเนี่ยเห็นสมมุติตามความเป็นจริงกับวิมุตติหลวงพ่อนี่สอนให้เราลดละทิฏฐิลดละมานะทั้งหลายเนี่ยซะก่อนก็เหมือนกับว่าทำให้อ่อนทำให้ใจของเรามันอ่อนโยนควรแก่การงานในการปฏิบัติที่จะรับธรรมะนั่นเองพอจิตใจของเรามันอ่อนโยนนั้นก็รับธรรมะได้นะไม่ดื้อไม่ด้านไม่ต่อต้านรับไปพิจารณารับไปปฏิบัติฉะนั้นท่านจะสอนนะทีละข้อทีละเล็กข้อละน้อยสอนหมดให้เราเข้าใจแม้ทางจิตใจนี่ที่มันคิดนึกปรุงแต่งไปยังไงก็ต้องระมัดระวังใจ ของเราให้มากทีเดียวมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยมีการประชุมที่ทำแสงเพชรผมก็นั่งมาค้ากลับนั่งมากับหลวงพ่อท่านก็พูดถึงเรื่องการประชุมนะคือประชุมเสร็จแล้วท่านพูดไปเรื่องอดีตไอ้เราก็มีความคิดพระอรหันต์นี่ก็ต้องวางเลยปล่อยวางอดีตไม่มีการข้องแวะเนี่ยเราไปอ่านตำราเอาตำรามาเปรียบเทียบกับความจริงนะความจริงท่านปารภอดีตก็ปารภได้อนาคตท่านก็ปารภได้แต่ว่าท่านปล่อยวางไอ้ของเราปารภอดีตแล้วมันวุ่นวายปารภอนาคตมันก็ฟุ้งซ่านไปคือมันก็เลยคิดว่าพระอรหันต์ต้องไม่ปารภอะไรต้องอยู่นิ่งๆว่างๆเลยอันนั้นมันส่วนของใจของท่านที่เป็นอิสระส่วนอารมณ์มันเป็นอีกอย่างหนึ่งอารมณ์ก็เป็นอารมณ์จิตก็เป็นจิตคนละอย่างกันเนี่ยท่านก็เลยหยุดเลยไม่พูดอะไรเราไปคิดอย่างนั้นกระทบจิตกระทบใจของท่านแล้วนั้นก็หยุดนะท่านก็สอนเราอีกเพราะฉะนั้นพวกเรานี่นะปีนี้ก็ต้องมาตั้งใจมารวมกันก็ขอให้พยายามนะในช่วงนี้ก็จะพยายามบอกข้อวัดปฏิบัติที่ศึกษามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาที่วัดหนองปากพงก็จะมาบอกมาสอนมาเคี่ยวพวกเราให้มันได้ข้อวัดกันเข้มแข็งขึ้นนะตั้งใจจริงจังขึ้นมาองค์ที่มีนิสัยวาสนาก็อาจจะสงบขึ้นมาได้องค์ที่ยังไม่มีนิสัยมันก็จะเริ่มมีนิสัยขึ้นมานะจนสามารถพึ่งตัวเองได้เรียนภาษาห้าแล้วก็จะเข้มแข็งนะเพราะเคยผ่านการฝึกหัดเห็นร่องรอยแนวปฏิปทาถึงไม่ได้อยู่ในสมัยหลวงพ่อชาท่านยังมีชีวิตอยู่ก็จะเห็นร่องรอยของท่านที่ท่านได้สอนได้บอกเอาไว้เราก็ปฏิบัติพอรู้ได้ว่าสมัยนั้นท่านพาเข่งอย่างนี้ทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้เพราะของเราก็เป็นหมู่คณะที่มีจำนวนมากขึ้นถ้าต่างองค์ต่างมุ่งปฏิบัติต่างองค์ต่างภาวนามันจะดึงกันขึ้นมานะจะทำให้มีกำลังต่อไปเราจะไปอยู่องค์เดียวสององค์เราจะมีกำลังนะท่านจะมีกำลังเพราะได้เคยฝึกเคยผ่านการอบรมมาแล้วนะจะมีกำลังพาหมู่พาเพื่อนภาวนาได้ดีทีเดียวอย่างบางองค์ท่านฝึกหัดมาแล้วเนี่ยเห็นไหมท่านพานั่งสมาธิพาเดินจงกรมพาปฏิบัติได้เข้มมีความเข้มแข็งเลยงั้นถ้าตอนนี้เรามีความเข้มแข็งตั้งแต่ภาษาน้อยต่อไปเราเป็นพระมัชฌิมะเป็นพระเถระก็จะมีกำลังทั้งตัวเราเองก็เกิดประโยชน์ด้วยทั้งพาหมู่เพื่อนทำก็เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นไปสืบต่อในข้อวัดปฏิบัติปฏิบัติบูชาในพระเดชพระคุณของนะหลวงพ่อชาทั้งเป็นพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์นะของพวกเรางั้นให้ทำที่บอกนี่แหละอย่าน้อยนอนน้อยพูดน้อยตื่นด้วยความเพียรแล้วก็นี่เขาเข้ามาในหลักที่ปฏิบัติไม่ผิดก็คือสำรวมจะพูดเสมออัปปนักกับปฏิบัติาข้อปฏิบัติไม่ผิดสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไว้เพราะสิ่งที่เรารับรู้จะส่งเข้าไปสู่ใจถ้าใจไม่สงบมันจะรับอารมณ์แล้วมันจะปรุงมันจะแต่งถ้าใจสงบรับอารมณ์มาแล้วมันก็จะรู้เท่าทันนะเราต้องฝึกไปทั้งสองอย่างฝึกทั้งการสำรวมด้วยใจให้สงบนิ่งด้วยไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนี้เราก็จะได้เห็นธรรมะนะเห็นธรรมะงั้นเราลดละความพอใจในการนอนอย่าให้เกิน6ชั่วโมงเอาอย่างเคร่งขึ้นมา5ชั่วโมงครึ่งอย่างเคร่งที่สุด4ชั่วโมงก็ต้องสู้กับความง่วงถ้าเรานอนมากมันจะมึนมันจะงง มัวซัวนอนเท่าไหร่ก็ไม่พอจิตมันเนี่ยตกต่ำไปน่าต้องตื่นในความเพียรยิ่งวันนี้ครูบาอาจารย์พระน่าจะให้ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านนำเราใครจะเนสชิกก็ตั้งใจเลยวันนี้นะนะตั้งใจก็ถ้าเราไม่ไหวเอาเที่ยงคืนเราพักสักชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงสามชั่วโมงอ่ะตีสามตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ได้เราทำกำลังแต่ถ้าได้แล้วเอาเลยไม่ต้องนอนกันมีกำลังอยู่นั่งหัวใจยังดีไม่ตายละแต่คนไปลุกหัวใจนึงก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะนั่งๆไปถ้ามันเหนื่อยมันก็จะหลับไปเองหรอกมันจะพักไปในตัวนี่เราก็ปฏิบัติที่ไม่ผิดท่านศึกษามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาแล้วท่านก็สอนมาถูกต้องหมดทุกสิ่งทุกอย่างเราก็มาบอกพวกเราก็พากันทำตามนะเอาจริงจังเลยนะให้จริงจังอย่าท้อถอยถ้าเราไม่สำรวมระวังแล้วเดี๋ยวใจมันท้อมันถอยไปได้พิจารณาความตายไว้แยกธาตุแยกขันธ์แยกกายถ้าจิตสงบมันมองมันในร่างกายมันก็เห็นไม่มีตัวไม่มีตนนั่นแหละมันจะเห็นได้อย่างชัดเจนถ้าจิตมันไม่สงบมันก็วุ่นวายนั่นแหละต้องฝึกหัดปฏิบัติเกสาโรมานะคะทันตาทัดโจนั่นแหละนะจิตพิจารณาเขาให้มันชัดแจ้งถ้าอยู่ด้วยกันก็มีความเสียสละมีความเมตตาต่อกันมีความเคารพคารวะอันนี้ก็จะไปเร็วอยู่ตามสาขานั่นแหละนะพระอาจารย์ทองก็พาทำพระปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนั่นแหละพระอาจารย์ทุกสาขาก็ให้พยายามนั่นแหละทำฝึกพาทำเป็นผู้มักน้อยสันโดษยินดีตามมีตามได้สมัยผมมาอยู่ลำลูกกาเนี่ยก็อาศัยฝึกมาจากน้องปู่นะอากาศร้อนๆน้ำแข็งก็ไม่มีโยมจะน้ำแข็งมาถวายทุกวันไม่เอากลัวมากที่สุดคือติดความสุขเนี่ยเมื่อไปศึกษาวัดหลวงพ่อพงแล้วมีแต่ความทุกข์ความทุกข์นั้นให้เกิดปัญญาและกลัวมากที่สุดก็คือความสุขถ้าฉันน้ำแข็งมีอะไรที่สบายโอ้โหมันพอใจมันจะติดก็ภาวนาทุกวันก็ไม่เอาวันไหนมีโยมมาถวายเกิดฉันวันไหนไม่มีก็ไม่เป็นไรเอาน้ำเย็นไปเอาอย่างนั้นแต่ถ้ามีทุกวันทุกวันเคยชินนี่อันตรายเหมือนกันอันตรายไม่เคยพึงนอดเดินได้เดินคือสร้างความเข้มแข็งภูมิคุ้มกันตัวเองแต่ทุกวันนี้ความเจริญก็เข้ามาของเราก็มากขึ้นมากขึ้นนี่เนี่ยก็ต้องมีกฎมีระเบียบนะให้ตั้งใจทุกองค์นะเอามาเนี่ย